Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Prokurori kryesor i gjykatës speciale kërkon të ndërmiren hapat e shpejt për formësimin e gjykatës. Punëkërkuesit në Kosovë humbin shpresat për punësim. Republikanët kanë gati projekt ligjin kundër marrëveshjes bërthamore. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komitetit për punë të jashtme në SBA Peter Roskama ka prezentuar legjislacionin përmes së cilit refuzohet marrëveshja bërthamore e Iranit, duke thënë se ky legjislacion do të votohet muajin e ardhshëm. Draft ligji është prezentuar më 4 gusht dhe kongresisti Roskama pretendon se republikanët kanë vota të mjaftueshme për ta kaluar atë në dhomën e ulët të Kongresit Amerikan. Për të kaluar ky projekt ligj duhet 2/3 e shumicës dhe ka gjasa që presidenti Amerikan Barack Obama të vendosë veto. Shtëpia Bardhë është duke u përgatitur për mundësinë që ligjvënësit të votojnë kundër marrëveshjes dhe është përqendruar në përpjekjet e saj për të lobuar që demokratët të mbështesin të drejtën e vetos. Dy autobus janë përplasur në lindjen e largët në Rusi. Në këtë aksident kanë mbetur të vdekur të paktën 15 persona. Më shumë se 20 pasagerë të tjerë janë lënduar, 6 prej tyre janë në gjendje më të rëndë. Për të pesën ditë me radhë, irakianët kanë protestuar duke u ankuar për korrupsion shërbime të dobta si dhe ndërprerje të energjisë elektrike gjatë valës së të nxehtit. Qindra protestues kanë protestuar kundër qeverisë në kryeqytetin e provincës Amara duke kërkuar energji elektrike, punë dhe reformat qeveritare. Protestat antiqeveritare, të cilat filluan më 31 korrik në Bagdad, tashmë po organizohen edhe në disa qytete në jug të Irakut. Temperatura, të cilat janë mbi 50 gradë Celsius në përmbar Irakun, kanë keqësuar gjendjen edhe për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Shumica e protestuesve janë shërbyes civil, të cilët nuk friksohen të kritikojnë qeverinë. Doktorët thonë se një grua 35 vjeçare ka lindur pesnjak në provincën veriore Samanga në Afganistan. Nur Muhammed Faiz, shef i spitalit rajonal në këtë provinci, ka thënë Radios Afganistan i Lirë se nëna dhe foshnjët, të cilët janë të gjithë djam, janë në gjendje stabile, por janë nënpesh, gjë e cila është e zakonshme kur ka lindje të shumë feshta. Nëna e pesnjakëve është një shtëpiake dhe ka edhe dy fëmijë të tjerë, një vajzë dhe një djalë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar se cilët duhet të jenë hapat e ardhshëm për formimin e kësaj gjykate. Ata thonë se hapi i ardhshëm është negocimi i marrëveshjes me shtetin ku do të jetë qendra kryesore kësaj gjykate. Nga ana tjetër, prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, David Shandiment, është prejur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e speciales. Arton Kurnushevci ka përgatitur raportin e vazhdim.
Prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, David Shandiman, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e gjykatës dhe ka ftuar të gjithë faktorët e përfshirë në këtë çështje që t'i vazhdojnë përpjekjet në mënyrë që ky mekanizëm gjyqësor të mund të funksionojë sa më shpejt që të jetë mundur. Ai ka deklaruar se procesi i krijimit të dhomave speciale dhe i zyrës së prokurorit special ende nuk është i kompletuar, prandaj duhet të ndërmerren hapat e mëtejshëm, ka thënë Shandiman. Disa nga antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se hapi i ardhshëm për formimin e kësaj gjykate është negocimi një marrëveshje me shtetin ku do të jetë qendra kryesore e kësaj gjykate. Kjo marrëveshje do të negocohet ndërmjet Bashkimit Evropian Kosovës dhe vendit ku do të jetë selia kryesore e gjykatës. Pas arritjes së marrëveshjes ndërkombëtare dhe ratifikimit të saj në Kuvendin e Kosovës, antarët e grupit teknik kanë shpjeguar se hapi tjetër i ardhshëm do të jetë për zgjedhja gjyqtarëve dhe prokurorëve që do të jenë të gjithë ndërkombëtarë. Antari i grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se për formësimin e dhomave të veçanta për gjykatën kompetent janë ndërkombëtarët dhe Kosova nuk ka kompetenca për procedurat tutje.
Se si jem na kompetent tash me vendosë çka ato. Mirë po ta jenë formim e si për përzgjedhje e gjyqtarëve, kompletimi stafit nevojshëm ato gjonat që duhet më bo si pas ligjeve që jenë aprovuë. Krejt është në kompetenci jotë vendorëve.
Antari tjetër i grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale Syl Hoxha pohoi se gjykata e posaçme për krime lufte e cila do të ketë selinën një nga shtetet e Bashkimit Evropian, sipas ligjit do t'i ketë edhe disa zyra në Kosovë.
Sigurisht, edhe njësitë të caktuara policisë Kosovës do t'i ndihmojnë këto dhoma, njësitë veçanta do të kenë edhe vendosur që do të ndihmojnë në raste të caktuara. Dhe ta keni mështetje teknikë.
Me 82 vota për 5 kundër dhe një abstenim, Kuvendi Kosovës ka minatuar të hënën ndryshimet kushtetuese me të cilat hapet rruga ligjore për ngritjen e gjykatës e posaçme për krime lufte. Gjykata e posaçme për krime lufte apo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuar pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjestarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë luftës së fundit. Ligji për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit e specializuar parashet e funksionoi në përputhje edhe me kushtetutën e Kosovës dhe të drejtën zakonore ndërkombëtare të cilës i është dhënë përparësi kundrejt ligjeve vendase me nenin 19.2 të kushtetutës. Dhomat e specializuara kanë juridiksion mbi veprat penale në kuadër të juridiksionit lëndor të tyre të cilat janë kryer mes periudhës 1 janar 1998 dhe 31 dhjetor të vitit 2000, thuhet në nenin 7 të këtij ligji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, mbi 10% e popullatës së aftë dhe të gatshme për punë nuk kërkojnë fare punë. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike dhe sociolog theksojnë se punëkërkuesit janë dekurajuar me situatën aktuale ekonomike dhe vështërsitë për të siguruar një vend pune. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë dhe problemet për të gjetur një punë të qëndrueshme ka bërë që shumë qytetarë të aftë dhe të gatshëm për punë të mos kërkojnë fare punë. Sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2014 publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, nga popullata jo aktive prej mbi 702.000 persona, rreth 130.000 apo mbi 10% të popullsisë në moshë pune nuk kërkojnë fare punë.